sirds.
Jā, 30 grādiem stropā vienmēr ir arī ziemā.
Ar biškopību pilsētā jau 20 gadus nodarbojas Ilze Grava-Niķe. Viņai pat laban Rīgā Imantas apkaimes privātmāja ielokā ir ap 20 stropu un vēl citā lauka īpašumā 50 bišu saimes. Ilze secina, ka pilsētā medus ienesums parasti ir ātrāk. Savukārt kaimiņi ir pieraduši pie bitēm un arī sabiedrībā kopumā aizspriedumu pret pilsētas biškopību vairs nav.
Nu, ir ar to urbāno ir tā, ka ir tomēr tās bites vairāk jāpieskata. Es, teiksim, Rīgā daudz cītīgāk sekoju līdzi, lai nespietotu. Jā. Pirmkārt, lai man kaut kur kaimiņam tur neielien pa žobelē vai nu tā. Nu, un, protams, tās miermīlīgās sugas cenšos tomēr turēt.
Kuras tās ir? Tās miermīlīgās tās
sugas? Ir visas sugas, jā, gan bakfās, gan krains, gan somi, tālietas, tādas man nav. Cilvēkiem patīk arī pilsētā, lai būtu apkārt tā daba, tas zaļums, tas... Nu, arī tā bitīte, kas tai ziedā ir ielidojis. Ar kaimiņiem es te labi sadzīvoju. Man salīdzinoši tālu tās bites ir no kaimiņa robežas. Tā, bet, nu, mēs te arī tādi draudzīgi esam tādi visi kaimiņi. Viens otru pazīstam, protams, kaimiņi tiek uzcienāti ar medu.
Šogad raža būšot virsvidējās. Biškop arī vērtē, ka pilsētas saimniecības priekšrocība ir pieejamais tirgus un pieprasījums Rīgā pēc medus ir gana liels arī šogad.
Es domāju, ka te ir ļoti plaši un ilgstoši, teiksim, visu laiku kaut kas zied. Pavasars sāks ar visiem kokiem, kļavas ir tik daudz neaptverami, teiksim, šeit apkārtnē. Tad nāk kastaņi, tad nāk, protams, dārzi, visi ābeles, plūmes, tādas degradētas teritorijas, kur arī zied. Gan āboliņš, gan vīgrieze un suņu burkšķi lielā daudzumā. Un tagad atkal nāk invazīvās sugas uz rudeni zaltslotiņa, puķu sprigane. Šeit varētu teikt tāda piepilsēta. Centrā ir kals specifika cita, ļoti daudz liepu arī. Jā, nu pagājušajā gadā man bija tāds vidējais, tad šogad būs labs gads.
Kā ir savukārt ar pieprasījumu? Pieprasījums ir, jo cilvēkiem noteikti pirktspēja krītās, inflācija un visas šīs problēmas, vai jūs to kaut kā izjūtat savā nozarē?
Es neizjūtu pagaidām. Tas ir tomēr tas Rīgas izdevīgums. Burtiski kā ar piegādi man no rīta piezvana, vai jūs varat atvesties šodien esmu brīvis, saka, jā, lūdzu, es jums varu šodien aizvest.
Tikmēr Blīdenes pagasta biškopis Jānis Vainauskis stāsta, ka pašreiz saimniecībā ievākt aptuveni pusi no ierastās medus ražas, bet vēl gaidāms ienesums no viršiem, griķiem un zeltslotiņā. Viņš gan prognozē, ka saimniecībai šogad raža būs zemvidējās. Turklāt šogad arī biškopības nozarē netrūkst izaicinājumu energoresursu sadārdzinājumu dēļ.
Piemēram, energoresursi, ja mums katru mēnesi apmēram ir 350 eiro bija jāmaksā, tad patreizējā momentā mums ir 1000 apmēram jāmaksā. Ir ražošanas, žāvēšanas, sildīšanas, ciešanas, mums ražošana diezgan paša spektra un līdz ar to ir šādas energoļa izmaksas. Nestoties uz to, ka mums ir sadārdzinājums 100 līdz 130%, mēs liekam klāt kaut kādu 10% tikai produktīvai. Jo pirktspēja mēs neesam baigi pārliecināt, pagaidām mēs taustam. Nu, ja būs pieprasījums lielāks, medus noliktavs tukšosies, protams, medus cena celsies, bet patreiz medus cena ir minimāla un gribas teikt, ka teiksim, vairuma cena tā arī baigi nav mainīsies no pagājušā gada līmeņa. Tas nozīmē, ka praktiski, ja tagad uzreiz ir pārdot medu, tad viņš ir jāpārdot ar zaudējumiem. Par investīcijām mēs vispār nedrīkstam šajā brīdī domāt, lai gan būtu katru gadu kaut kas tāds jādara.
Biškopis papildina, ka problemātiska būs arī bišu saimju iezīmošana, kas arī ir dārga, bet subsīdijas ir nelielas. Latvijas biškopības biedrības padomes vadītājs Juris Šteiselis vērtē, ka medus pašizmaksa ir pieaugusi arī degvielas izmaksu dēļ lielajās dravās, kur stropi bieži jāpārvadā. Viņš norāda, ka līdz ar vēso pavasari un novēlotu augu ziedēšanu Latvijā kopumā vērojamas lielas atšķirības ražās.
Nu, šogad laikam, neskatoties uz to slikto varbūt sākumu pavasari, ka kopējā medus raža varbūt pat būs nedaudz virs tās vidējās, jo nu, to vidēju aritmētisko pa visu valsti savilks kopā, es domāju, ka būs labi. Medus nav pirmās nepieciešamības prece daudziem cilvēkiem, līdz ar to nu, ir grūti prognozēt, kā tā medus cena mainīsies un vai tiešām biškopi varēs medus cenu atbilstoši inflācijai pacelt, jo vienkārši ir bailes par to, ka cilvēkiem būs grūti iegādāties nu, tā saucamās pirmās nepieciešamības preces pārtiku, Nu, un tad medus gan jau arī izvēlēsies šo produktu, bet nu, viņš noteikti nebūs tas pirmais, pēc kā sniegsies roka.
Medus pieprasījuma izmaiņas gan vairāk varēs vērtēt sezonas noslēgumā mēneša beigās. Bišķkopības nozares dati liecina, ka Latvijā pat laban saimnieko ap 3000 bišķkopju, kuru dravās ir vairāk nekā 100 000 bišu saimju. Sinti Ambote, Latvijas radio.